Det er onsdag den 13. maj 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 91. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og min medvært er Jimmy og Kasper. Velkommen til. Kan vi ikke lige starte med at snakke om den video, der som blev udgivet her for ikke særlig mange timer siden. Epic Games viste en, eller lagde en video ud, hvor at de viser nogle features i deres kommende Unreal Engine 5. Og den synes jeg var ret interessant på mange måder.
Den kom jo lige som at Xbox havde launchet deres stream, hvor de skulle præsentere den nye Xbox. Og så er de jo så blevet hejlet ned for, at de ikke rigtig viste gameplay, og at tingene var præoptaget, og det kun var indie developers og sådan noget. Der vil jeg sige, der spiller det lige Spice.
Timingen er noget bedre, og det er jo rigtigt nok, vi snakkede jo også om Inside Xbox, som var den her, ligesom det første man hørte om den nye kommende Xbox, og det de havde reklameret for, det var, at der ville være en masse gameplay, og det var...
Det var der ikke.
Der store, hvad skal man sige, trækplaster var selvfølgelig det her Assassin's Creed Valhalla. Og der, man kan sige, den mængde gameplay, man så ikke, altså, det var, altså, man skulle ikke nys eller kigge for meget på sin telefon, før det var overstået i hvert fald.
Nej, problemet er jo, at de var jo ikke gameplay, sådan, som jeg tror mange fans, der sad og ventede på at få en smag af spillet, det var gameplay, fordi det, som de rent faktisk viste, var jo optaget med in-game camera, hvilket så vil sige, der kører en eller anden sekvens, og så zoomer de rundt inde i spillet, mens de ser det. Så det er jo rigtigt renderet spil, men du har ikke en fornemmelse af, hvad det spil, du spiller, det er. Fordi ham karakteren, som du så styrer i første eller tredje person, afhængig af, hvad spillet er, har jo et viewpoint, og han har nogle bevægelser og nogle moves og alle de her ting. Men hvis du zoomer rundt med kameraet og får alle mulige lækre shots af det, så giver det jo ikke nogen fornemmelse af, hvad gameplay er.
Nej, og det kan man sige. Og så valgte de jo også, at de spil, de viste på deres, det var jo third-party-spil. De viste jo ikke nogen first-party-spil. Og de har sagt, at de kommer med dem, og det gør de i juni. Og det, altså, det kan jo godt være, at vi er inde i sådan hvor to pokerspillere ligesom sidder over for hinanden, og ikke helt vil vise, hvad de har på hånden. Og det kan også godt være, at når juni kommer, og de så viser, hvad de har Xbox som first-person-spiller, at man så siger, okay, så er det fuldstændig lige meget. Men jeg tror, at den generelle skuffelse over, hvad de rent faktisk viser på det her, er jo ikke til at komme udenom. Der var nogle spil, der så interessante ud, helt sikkert, men der var ikke de der kæmpe store marquee-titler, som bare er sådan, hvad skal man sige, den egentlige begrundelse for at købe den næste konsol. For det ene ting er, at man har teknologien, det har begge parter, det har de snakket ret meget om, og det tror vi på. Men det næste er, hvorfor skal jeg købe den her konsol, hvis der ikke er nogen spil til den? Og der kan man selvfølgelig sige, det er jo, hvordan spiller corona ind i sådan noget der? Er det, altså, den har åbenbart ikke lagt hardwareproduktionen ned hos nogen af dem, men man hører jo, at mange af de her udviklere her, de er jo tvunget til at have folk siddende hjemme, og det er gået ud over deres deadlines og så videre.
Kasper, jeg har lige set dig sidde på kameraet med kæben hængende hen ad gulvet, mens du kiggede den video her.
Ja, jeg så den jo først.
Hvad så du?
Jeg så noget, der var dybt, dybt, dybt imponerende. Det synes jeg jo, det har været hver gang, at Epic har lavet en ny tech-demo af deres engine. Det så så vildt ud. Altså den første optagelse, hvor den kvindelige hovedperson, der går ind i et grotteagtigt system, hvor kameraet kører rundt mellem alle de der sten der, det ser så, altså, ser så naturligt ud, altså også lyseffekter og alt muligt, det er sådan helt helt uvirkeligt, og det, jeg må sige, jeg blev rimelig overrasket over, at det var en, PlayStation 5 demo, og ikke et eller andet, der har kørt på et eller andet psykopat grafikkort i sli eller et eller andet, altså sat sammen. Det må jeg sige, at jeg er fuldstændig bjergtaget af den, og tror nok, at jeg lige skal se den en gang efter den her. Det er virkelig vildt, synes jeg.
Jeg elsker den der effekt, de laver med, at de går hen til en statue, og så siger, den består af et eller andet antal millioner polygoner, den her statue, og så står man og tænker, nej, hold da op. Så går hun igennem en dør, og så siger, og her står 15.000 af de statuer, nej, 1.500 tror jeg der, i samme opløsning ind i rummet.
Uden nogen som helst form for slowdown.
Intet.
Altså, det er jo godt at se, at Epic ikke ligger og stopper madrasser med alle deres Fortnite-penge, de rent faktisk bruger dem til et eller andet. Men den her video er jo interessant på flere måder. Det er det der med, det er det første, vi har set reelt, som viser, at den her nye generation af konsoller kan noget, den gamle ikke kunne. Altså, vi har jo siddet og snakket om, at vi manglede det der, du ved,
kapow.
Hvad er det der? Altså, det der, det er fandme next gen. Og det var det, der manglede rigtig meget på den der Inside Xbox. Det var, at for mig at se, og for os alle sammen, så det ud som om, at de spil, som de viste, de kunne lige så godt køre på den foregående generation af konsoller. Det her, der er vi altså oppe i noget helt andet, fordi det er altså, man skal lige gøre sig selv den tjeneste, og kigge den. Den ramte jo alle medier få minutter efter den kom ud her i dag. Og det er der en grund til, fordi det er bare den første gang, man ser, hvad de her konsoller egentlig kan. Og det er sådan en af de der ting, hvor jeg tænker, okay, nu er der en grund til at opgradere. Hvis det her der er måden, spil kommer til at se ud på, og det ved vi jo ikke rigtigt, med mindre at de licenserer Epic's Unreal Engine 5, som jo først kommer i en endelig version i 2021.
Og de har nok lige solgt et par licenser med den demo, tænker jeg, at de lige har været... der er lige nogen, der tænker.
Jeg tror, der er...
Jeg tror, jeg ved, hvad for en engine, vi skal bruge til vores spil, ikke også? Det...
Der er nok en del udviklere, der sidder sådan i deres slutfase og tænker, kan vi lige migrere engine en gang uden...
Det er ikke sådan en stor ting,
vel? Jeg kunne godt forestille mig, at andre folk, som har deres egen engine, Snowdrop og hvad de nu hedder...
Frostbite og alt,
Lumberyard, som er Amazons, at de også har noget lignende i værk. Det tror jeg ikke er usandsynligt.
Jeg synes bare altid, Epic har været sådan, med deres engines, det er virkelig, altså sådan, det definerer standarden, altså nu hvor, at den gode John Carmack ikke, altså at, hvad kan man sige, udviklingen er blevet så avanceret, at man skal have et helt hold bagved, hvad kan man sige, så synes jeg ligesom, at det har været, Epic Games, der har været powerhouse inden for engines, altså at det er dem, man har kigget til. Før i tiden var det jo battle med ID Software i form af John Carmack primært, og så Epic Games, men det, altså de sidste par generationer af engines er jo fuldstændig, altså der er ikke nogen tvivl om, hvem det er, der ligesom sætter standarden, og så kan de andre få lov til at lege med, ikke også? Altså.
Og hvis de bruger samme model, som de har gjort før her, hvor at du, det er gratis at bruge engine, op til du når at begynde at tjene en vist antal penge på den, så er det jo fantastisk at smide efter udviklere, der kan sidde og kæmpe med det. Og der er også noget helt fantastisk i, at de går ud nu her, og så kommer de med en magtdemonstration, som er så vild, så de siger, hver enkelt pixel på din skærm er nu en polygon. Hvilket vil sige, I kan bare komme an, for I kan ikke lave højere opløsning end det her.
Nej.
Der er ikke noget at gøre.
Nej, det fik jeg mig også at tænke på. Er det her as good as it gets?
Så skal du have en 4K-monitor eller en 8K-monitor for at kunne komme op 4K. På, ikke?
Ja. Ja.
Og så de går simpelthen ud, og så siger de, jamen, det er det her, I andre skal op imod. Det er noget af en magtpræsentation, og en ting, man måske lige at har tæt på at misse, det er det allersidste i demoen, hvor hun åbner en dør og kigger ud, og de så siger, det går jo hele vejen til horisonten.
Mm. Og så tager hun ellers bare sådan en flyvetur.
Har de ikke lært det fra, BioWare, man ikke skal kaste ud i Anthem-agtige spil? Det var det, der...
ja.
Ja, men faktisk var flyvning en af de ting, som faktisk blev rost i Anthem.
Det var også det, der tog mig fuldstændig, da jeg så Anthem, jeg var sådan helt op at køre over den, så kom spillet.
Det, altså på mange måder, det er bare det, jeg har ventet på at se. Altså, fordi det her, det gør det meget konkret for sådan nogle folk, som ikke ved noget om computerspil. de siger en masse ting i deres video omkring den der teknologi. Der er det der Nanite, som er deres måde, de kan få sindssyge mængder af polygoner. De kan importere 3D-modeller uden at de skal bages først.
Ja.
Og så er der deres nye
Lumen-lyssystem,
som er 100% dynamisk lighting, og det vil sige, at der er ikke noget, der er baked ind i scenen. Alt lys kaster bare. Og det er jo sådan, det har der jo været, altså med real-time raytracing og sådan noget, har de jo begge konsoller jo sagt, at det understøtter de. Og det virker som om, at det kan, det, altså, det kommer til at spille en rolle i, hvordan man oplever spil, når man har de her lyser. Og det synes jeg faktisk også, videoen illustrerer godt, der er på et tidspunkt, hvor hun kalder sådan en lille magisk kugle frem i hånden, og den lyser så med fuld bounce på alle vægge og sådan nogle ting. Det er en videreførelse af nogle idéer, men det bliver bare utrolig konkret, når man ser den her Tomb Raider-agtige kvinde, der går rundt i de her gamle ruiner, terracotta-kriger og sådan nogle ting. Så sidder man bare tilbage med den der sådan helt klare fornemmelse af, okay, det her, det er noget, jeg kan se før. Det ser eddermame godt ud. Det vil jeg gerne have hænderne på. Sådan har jeg det i hvert fald, og det tror jeg også, det som verden lidt har manglet i forhold til det her. Så skal vi jo selvfølgelig se, hvor mange, udover lige Epic, som kan levere engines til det her, men jeg tror de fleste af de der engine-folk har fået fat i teknologien og sådan noget, så det tyder sgu meget godt.
Det er jo det benchmark, der viser, hvis når du skifter konsol, så får du altså et muskelbund, der kan det her. Og så tænker man, jamen det er fint, fordi hvis du kigger på da PlayStation 4'eren kom for 6-8 år siden, og så til hvad den kører i dag, så har der jo været en kæmpe progression imellem hvad de her spil de kan, efterhånden som teknologien bliver udnyttet, men når man kigger på den her, så siger man okay, her rykker vi simpelthen et skridt frem, nu vil jeg se hvad det her det kan, fordi ligegyldigt om de kommer i første eller anden bølge af spil, så ved man det her, det potentiale der ligger inde i den maskine og kommer, og det er jo helt sikkert det bliver
det er bare sjovt at det er Epic, altså, der laver en trailer for deres nye engine, hvor de sådan lidt en passant siger, det kører forresten på en PlayStation 5, at det ikke er Sony, der ligesom har været ude at se, nu skal I fandme se, hvad vores nye konsol kaldt. Altså, det er jo selvfølgelig, det er jo god reklame for dem, men det er sjovt, at det ikke er dem, der kontrollerer budskabet. Og det tænkte jeg sådan, er det fordi, de sådan er skidesmarte, eller er det fordi, at de ikke rigtig ved, hvad Epic går og laver. Det tænker jeg nok, at de har aftalt et eller andet sted i gården, at det var okay. Og jeg tænker måske også, at timingen med den her video, hvis man skal være op i sådan et politisk sådan lag, er måske ikke tilfældig, at den kommer så kort tid efter, at Xbox har lavet deres sådan lidt underwhelming, halvlunkende forsøg på at vise, hvad
det er lidt at sparke ting, der ligger ned, ikke? Altså.
Jo, og jeg har også fornemmelsen, måske har de gået og puttet lidt med den her video. Og når nu Xbox viser det første kort på hånden, så viser de her det første kort på hånden. Vi skal være opmærksomme på, Sony har jo ikke spillet et kort ud endnu.
Nej. Og det er jo det, man kan sige, sidder de stadig ikke med en fuld hånd.
Ja.
altså man kan sige meget om underdoggen Xbox, som jo har haft virkelig gode takter i de sidste par år med deres seneste konsol, som har været, de har jo været straffet rigtig hårdt i sidste generation af konsoller, ved at være den, som var sådan, hvad skal man sige, havde de færreste teraflops. Så den stærkeste maskine var PlayStation, og nu har de jo lagt i ovnen til, at de vil slå PlayStation på det kort, som de selv mener, de faldt ved sidste gang. Men når man går op imod sådan en gammel Yoda-mester, som jeg sådan har en fornemmelse af, at Sony er nogle gange, ikke? Så skal man passe på, fordi de har nogle tricks, de kan være, de har et andet ting, de kan slå dem på den her gang her. Og der vil sige, det var en god håndflade til siden. Og spørgsmålet er, hvor groggy det gør sådan nogen. Altså, jeg er 100% sikker på, at Xbox har noget også. Så det skal blive en god og spændende kamp at følge hen over sommeren, hvor de sådan afslører mere og mere af, hvad de har. fordi det er helt klart sådan lidt pokeragtigt, sådan det der med at hvem der spiller hvad for et kort på.
Jeg kan jo ikke være andet en kæmpe stor fan af at de slås på den her måde, fordi den eneste der vinder i den krig, det er mig.
ja, det kan vi sidde og glæde os over. Vi har ingen idé om hvad der foregår i de der engines eller konsoller, men vi kan se når noget ser godt ud, ikke?
Hej.
Og det er det som man skal passe på med, at man ikke bare lader det hele gå op i et eller andet bundlinje teraflop eller sådan nogle ting. Det næste, det bliver jo at se, hvad for nogle, eksklusive titler, de har. Og der er Sony igen, den gamle Grandmaster, som jo har vundet på eksklusive titler tidligere. Microsoft har opkøbt i vildskab, udviklere, også nogle rigtig gode nogen. Og det er jo det der med, nu kommer The New Kid ind og skal vise, hvad de har af de der eksklusive titler der, fordi at når alt kommer til alt og sådan noget, så er de fleste forbrugere, de vælger jo ikke efter et eller andet tech-spec, de vælger efter, at deres knægt har lyst til at spille God of War 2, eller Last of Us, eller Halo, og det er jo det der med, hvordan får man solgt det der spil der, igennem selvfølgelig at have den der fantastiske teknologi der. Så det bliver sgu spændende at se. Men den var fascinerende at se, den video der.
Ja, men nu har de trukket blank begge to. Jeg glæder mig til en spændende sommer.
Så udgav vi jo et interview med founder og CEO fra Ghostship Games, Søren Lundgaard. Og det gjorde vi jo fordi, at de i går udkom med den endelige version af deres spil Deep Rock Galactic. Og op til det interview, så var det også sådan en god måde at genbesøge et spil, som man har haft liggende i Steam-kirkegården i ret lang tid, og har spillet det i det, der er den endelige version. Jeg tror, der kom lige nogle cosmetic items i dag, og nogle ekstra titles og sådan noget, hvis man er rigtig hardcore spiller. Men
det var endgame loot.
Det skal jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har altid synes det var et sindssygt fedt spil. Jeg er kæmpe fan af de her co-op-genren. Jeg synes, det var sjovt at spille det sammen med dig, Jimmy. Vi fik også en tredje mand med, og vi hyggede os med det. En af de ting, som jeg havde lidt glemt i det spil, det var, at desværre, det er faktisk, når man skal ud af de her hulesystemer der, fordi man er jo de her dværge, der graver sig dybere og dybere ned og beriger sig selv. Og når man så skal ud, så trykker man på den der lille robot der, som så udløser, at nu kommer det der dropship, boreship ned, og så skal man ellers forsøge at huske, hvordan man kommer tilbage alle de der gange, man har gravet, og sådan, når man har 5 minutter til, eller 4 minutter, jeg kan ikke helt huske det. Ja, det var vi egentlig ikke særlig gode til. Kæft, vi var dårlige til.
Ja, vi skal arbejde med vores exit-strategi.
Ja, det
er altså ikke en styrke, vi har. Har du været spillet det, Kasper? Har du prøvet det?
Ja, jeg havde en enkelt rundt med jer, inden jeg gik.
Nej, det er rigtigt, ja.
Faldt i søvn. Ikke på grund af det, men fordi jeg bare var pisse træt den dag. Og så har jeg spillet det lidt inden. Jeg synes, det er et virkelig sjovt spil. Jeg led lidt under, at der var en tutorial, hvor at... jeg lavede det klassisk trick, som når jeg...
Du er en benhård dommer.
Jeg skal fandme ikke sidde 20 minutter i tutorial. Ej, hvad hedder...
Ja. Jeg lærer mig noget.
Og jeg tror, jeg sad der så lang tid, fordi at jeg kom til at lave det, som jeg også har kommet til at lave de gange, jeg spillede Minecraft. Og så kom jeg til at grave, og så lige pludselig har jeg gravet mig langt væk fra, og så kan jeg ikke finde tilbage, og... Det tror jeg måske var næsten 15 minutter den der tutorial, at jeg fuckede fuldstændig op og ikke lyttede efter på, hvad der blev sagt. Så det...
Jamen, de kan ikke lære dig noget,
så det er ikke min fejl. Det er jo helt tydeligt.
Nej,
det må være mere tydeligt. Jeg synes, det var et virkelig sjovt spil, da vi spillede det. Og også endnu mere klaustrofobisk end Minecraft. Det er fordi, det er så mørkt, og du skal huske at smide flares hele tiden. Men også fordi, at det er ligesom ikke blokke, du fjerner. Det er lidt mere... ikke homogene ting, du fjerner, så det bliver sådan lidt... du føler ikke bare lige, at du kan kravle igennem det. Så jeg synes, det var rigtig sjovt og stressende. Og jeg synes jo egentlig, at det er rigtig godt spil, fordi selvom at man fejler, så har man lyst til at vende tilbage til det. Altså det synes jeg er en god ting. Det synes jeg faktisk var ret fedt, at man ligesom havde den oplevelse, når man spillede det.
Altså vi oplevede det jo et par gange, at man fejler. Og
så det var ikke på grund af mig.
Der var det også. Det var dejligt, at man rent faktisk får lidt XP for det.
Ja.
Fordi hvis man bare fejler, og så er det bare 40 minutter
ud af vinduet.
Cave spelunking, man har spillet.
Så er det ikke et spil for Christian Julius.
Så får man trods... nej, det er det jo nok. Nej, det er det nok ikke.
Han bliver straffet rigtig hårdt.
Ja, han sidder i voksenblæerspiller. Og det er, ja, og det slår mig faktisk ved det spil. Jeg synes, at det er et spil, hvor de har tænkt på rigtig mange af de ting, som man sådan overall bliver irriteret over ved rigtig mange spil, og som egentlig er det, der gør, at man holder op med at spille dem. Altså, de har gjort det svært, men stadigvæk ikke sådan, at man bliver straffet ind i helvede. Jeg sad også og tænkte på, længden af et run er også sådan inden for, det er sådan en halv time, 40 minutter, hvis man er virkelig forsigtig. Og det er en god, det er sådan en god tidsboble at have, fordi det man tit har, når man spiller spil, så har man i hvert fald i vores alder, så kan man ikke ligesom i gode gamle dage afsætte en hel dag til at og spille et spil, så skal det foregå i nogle lidt mindre portioner af tid.
Jeg synes også, det er en rigtig god mekanik, det der med det exiten, som er svær. Og det sjove er jo, du kan jo aldrig skyde skylden på andet end dig selv, fordi du har lavet en dårlig vej ind. Du skal jo sådan set følge din egen sti skyld ud.
Det er helt klart min skyld.
Men man skal jo tænke over det, mens man spelunker indad, fordi at hvis du ikke har en rampe eller en vej at gå og hoppe ud over en kant, så skal du hen og hugge det der i stykker, når du engang skal ud igen. Det er meget fed.
Og så prøvede vi at sådan lidt tease det lidt ved at vente med at trykke på den der knap, så det der dropshipper-tiden, den der nedtælling, den starter ved at ligesom gå tilbage. Og det tror jeg faktisk er en valid strategi. Alligevel fejlede vi på det, fordi at, vi jo blevet så totalt rundt forvirret over de der gange, der vi jo kom ind. Jeg tror også, det er fordi, vi spiller nogle missioner, som faktisk er lidt svære.
Ej, vi kan tydeligt se, at de der rum, man kommer ind i, er jo svære, fordi vi starter tit i toppen af noget, som er 150 meter højt. Så der er meget... man kommer ikke ind i en cave, du sådan kan løbe og lige navigere dig igennem. Der er meget traversering, før man kan komme op og ned i dem.
Nå ja, så synes jeg, at mappet, den der ting, man får frem, virker enormt realistisk. Det er ligesom, du har fornemmelsen af, at der rent faktisk er en eller anden sensor, og der er noget forstyrrelse igennem nogle af klipperne og sådan noget. Den synes jeg bare lige er værd at nævne, fordi den simpelthen fungerer så godt, mappet. Man skal lige bruge lidt tid på at tænke, hvordan fanden man finder ud af det. Men det virker enormt realistisk. Det synes jeg faktisk er ret fedt.
Det er også mapper jo klipper, altså du mapper klipperhuler ud med det, så det virker virkelig som om, du kigger på sådan en lidar-scanning af ting. Og det er jo fedt, fordi du har et kort foran dig, hvor du ligesom kan se, hvad der er på den anden side af væggen, men det må være en scanning, et scannet device, der gør det der, så det er fedt, at den er begrænset på den måde, den er.
Ja, den er uperfekt, ja. Den der scanning der, og det gør også, at man tager sådan den der fornemmelse af, jeg er ikke helt sikker på, hvad der sker, når jeg bryder igennem den her væg her, så det giver sådan en cirka fornemmelse af, hvilken vej jeg skal, men det er ikke ligesom at kalde et minimap frem, eller et map frem, hvor alting bare står krystalt klart, og du kan trække en bil og sådan noget, det er med til at give den der fornemmelse af, jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt det her, jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt det her.
Har jeg været herfor? Jeg ved det. Ja. Så, men kæmpe ros til...
Jeg håber, de tjener røv mange penge på det der, fordi jeg gad godt at se, hvad det næste projekt er, de kommer med. De virker som måske sådan det mest kompetente, hvad skal man sige, større firma. Vi har jo haft sådan nogle små, hvad skal man sige, perler, altså jeg tænker på Inside af spil, som er mindre i scope, men som er meget, meget højt på, hvad skal man sige, den artistiske kurve, hvor det her, det er sådan, der skal man, det kunne godt blive det næste hitman-firma, hvor at man kan fornemme, at de bevæger sig en vægtklasse op i deres næste spil, så det bliver super interessant. Jeg glemte at spørge Søren, om de havde nogle planer for at indføre real-time raytracing i et spil, som er så baseret på lys og mørke, for det tror jeg bare ville være ja, det tror jeg vil se så sindssygt fedt ud. De kører, de bruger for øvrigt også Unreal Engine, så det kunne være, at de laver en version i Unreal Engine 5, som vil være, som vil være ret fantastisk.
Det er hermed en opfordring.
Det synes jeg. Sæt i gang. Så var det jo også den her uge, hvor at, Jimmy besluttede sig for, at han nu også skulle have en key til den her nye shooter Valorant.
Hvem fik den først?
Det gjorde jeg.
Det gjorde Thomsen jo, han satte den til, han, men du sad ikke og kiggede.
Nej.
Det heller ikke. Jeg satte min, jeg satte Twitch op, og så gik jeg igennem det der kafkanske, byzantinske værk af administration, som det er, at oprette 40 konti og få dem linket til hinanden og sådan noget. Så kunne jeg endelig få lov til at åbne en Twitch-stream op, finde en, der havde drops enabled, og så måtte jeg jo erkende, at det her, det er godt, det er en podcast om gaming for voksne, eller i det her tilfælde gamle. For jeg følte simpelthen, at jeg sad og kiggede på TikTok, da det der stream gik i gang. Det er det mest nederen interface. Anyway, jeg lod den stå et par timer, og så fik jeg en key, og så fik jeg installeret det her Valorant. Og ganske som jeg tror, jeg har...
Lad os lige dvæle lidt ved det der oplevelse, der, den der skide Twitch-oplevelse der. Det, som jeg synes, da jeg så det, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der forsøger at få en karriere i gang med at streame spil. Der er, jeg ved ikke, 0,001% af dem, der ender med at blive den næste, hvad det er, kæmpe streamer, der kører rundt i lyserøde Ferrari og er sådan en kæmpe stjerne. Men der er rigtig, rigtig mange, der prøver det. Og så en af de ting, som man så kan lokke folk til at kigge på en stream, det er jo ved at lave det her drop enabled. Og så får de jo rigtig mange seere. Men det er jo, det er jo, det er sådan ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen. Fordi i det øjeblik, at der ikke er nogen grund til at gå ind og se på Billys fantastiske stream.
Billys beta stream.
Så, hvad hedder det, så er jeg smuttet igen. Og det, jeg skal også ærligt indrømme, at jeg satte den der stream i gang, og så gik jeg i seng. Og da jeg vågnede op næste dag, så havde jeg en kige, og jeg ved ikke, hvem det var, jeg kiggede på, og jeg havde logget ind på. Så det, og det, men så kom jeg til at tænke på, hvorfor bagefter, det er sådan, det var egentlig lidt sørgeligt, at han havde siddet og været helt glad for, at han har haft 10.000, der kiggede på en stream. Men jeg tror også, at, at der er del af dem, der har gjort det, som jeg har gjort.
Og man kan jo se på det der vanvittigt forvirrende kommentarfelt, hvor der ræser forbi som en motorvej ude siden af, at folk de bare sidder og skriver, drop, 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 keys, 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 drop, I need key, og så ellers bare emojis af fjollede ansigter, og det ryger bare i forbi sådan en lindstrøm, fordi folk sidder og røvkeder sig. Og som du siger, det, man skal have noget helt, helt særligt, hvis man bliver en succesfuld streamer.
Mm.
Jeg tror, at raten af folk, som får succes på YouTube med, at de optager videoer, og så snakker de, mens de spiller, der har du muligheden for at sidde og klippe det sammen og finde dine underholdende øjeblikke, og du kan lave sådan noget trier gaming-agtigt, hvor du udgiver fast, og du har et publikum, der venter på dig. Og sådan noget. Hvis du skal streame, så skal du have et underholdningstalent af den anden verden, fordi du skal jo sidde og snakke og underholde konstant, mens du spiller spillet. For ellers så sidder du bare og kigger på en, der sidder som sådan en zombie og stiger, og så et spil, der kører foran.
Det er sådan, jeg streamer.
Det er, ja, præcis. Det er det, vi kan lide.
Og du kan se på dine seertal, at det er verdensklasse succes. Det er jo meget, meget svært, fordi den slags streams er der en fantasiliard af. Men hvis du skal falde over en stream, eller en, hvor det rent faktisk er underholdende, og der bliver kommenteret, der er noget humor, der er noget spark, der er alle de der ting, så ender du jo med, at du skal have sådan en PewDiePie eller en ninja-type, som har et eller andet crazy flair, som folk godt gider at se og gider
altså,
at høre.
Det er jo lidt komiker, paradokset, det der med, at hvis der er nogle komikere, der er inde at blive interviewet i et eller andet program der, så kan man se, hvordan værterne, og især hvis det er en eller anden dygtig en, hvordan værterne nærmest sidder, eller journalisten sidder og tripper for, okay, sig noget sjovt nu. At det er bare rigtig sjovt at være sjov sådan, netop sådan, sjov nu. Og især det der med at være uforberedt og så lave det spontant, det gør det endnu sværere. Altså det er improvisationen gør det endnu værre. Altså så sjov nu og være rigtig sjov, ikke også? Altså det fandme...
Er det en tall order at give til en eller anden, som sidder derhjemme og ikke har nogen? Altså selvfølgelig kan man blive bedre til alting. Jeg tror rigtig meget på det der med, at... at talent ikke nødvendigvis er det evigt saliggørende i forhold til, om man får succes eller ej. Det er et langt stykke hen ad vejen. Det er det, man kalder grit, altså det der med at kunne blive ved og så lære sine fejl. Men jeg kan også godt se, når jeg kigger ind på de der, den der uendelige liste af folk, der sidder og streamer, at så er der bare en, altså en helt vanvittig overflod af hvad det hedder, af folk, som streamer det der. Jeg fik det i hvert fald, jeg var ikke sådan, jeg tænkte ikke, det skal jeg satme i gang med det der. Fordi det vil jo, altså, vi vil jo bare drukne i mængden.
Faren er jo også, at man kigger ind, og så ser du på den der, og det allerførste, man søger hen imod, det er jo, hvad adskiller den stream fra andre streams? Jamen, hvad for en har højst seertal? Og så går du selvfølgelig ind på den, der har 15.000 seere, i stedet for den, der har 15. Så det må være urimelig svært at slå igennem, og ligesom få, altså, det, at få det der til at brede sig. Der. Sæt mig op ad bakke.
Men vi fik vores keys, Jimmy.
Vi fik vores keys. Det var dyrt købt. Jeg er ikke sikker på, noget var det værd.
Og så spillede vi Valorant. Vi har ikke spillet det sammen, men jeg har spillet, jeg tror faktisk, du har spillet lidt mere, end jeg har. Jeg har spillet en enkelt match, og det vil sige, det er sådan, jeg tror, det er 10-20 runder, eller sådan noget, hvor man spiller først som terrorist.
Først
så, nej, det hedder jo ikke terrorist og counter-terrorist. Hvordan kunne jeg da overhovedet forveksle de to spil? Men man spiller med nogen, som skal ligge ind. Ikke en bombe, men en
spike.
En spike, og så nogen, der skal forhindre dem i at lægge en
spike. I et område, der hedder indholdsvis A, B og C, og det ene er forsvar, og de andre er angribere. Ja, simpelthen så original idé, jeg slet ikke kan forstå, hvor de har fået den fra. Men heldigvis så er det jo banebrydende, fordi at de forskellige karakterer i den her hero shooter har jo nu fået nogle særlige evner.
Det
har ingen har hørt om det før heller.
Nej.
Det er CS, der gerne vil være Overwatch. Overwatch, der gerne vil være Counter-Strike. De siger, de satser meget på hårdt gunplay, og det er rigtigt. Altså, når du kigger rundt om et hjørne, får du skudt hovedet af, og hvis du sætter dig et hjørne og venter, så kommer der nogen forbi. Så kan du skyde dem. Det er pretty much sådan, det hænger sammen. Jeg har spillet 5 matches, og jeg havde det lige fra det øjeblik, jeg gik i gang. Og nu er jeg jo så ikke ranked endnu, man skal spille 10 runder, før man får sin rank, og det har jeg faktisk tænkt mig at spille frem til, og så prøve at spille der. Fordi at, ikke fordi at jeg er verdens dårligste spiller, jeg er heller ikke verdens bedste spiller, men jeg har kun været i matches, som enten blev vundet 13-0, eller 13-1, eller tabt 13-0, eller 13-1. Så der, jeg har ikke fået nogen fornemmelse af, hvordan det her spil det fungerer, når man spiller lige op, eller man er matched op mod hinanden. Og det er helt tydeligt, at der er nogen, som er sindssygt gode til Twitch-shooter, og der er nogen, der ikke er. Og matchingen er, fordi jeg er på det stadie, hvor jeg er nu, ikke, den har ikke ramt noget som helst endnu. Jeg begynder at blive forvent med skill-based matchmaking, og tænker, jamen, jeg vil da gerne placeres et sted, hvor at jeg kan være med og kan blive udfordret. Der er man i hvert fald ikke endnu. Der skal nok en helt del mere runder i. Og så er der en masse cosmetics i, man kan købe til sine våben, masse våbenflare og skins og alt sådan noget. Og det virker også meget spildt, fordi at når man ser en karakter, så medmindre at man kigger på de andre på dit hold, så ser man dem jo i en tiendedel af et sekund. Hvilket vil sige, at jeg registrerer overhovedet ikke, hverken hvad det er for en karakter, hvad for noget tøj de har på, hvad for en våben de har. Jeg ser bare en rød outline på en anden karakter i spillet, og så går jeg i gang med skyde. Jeg registrerer slet ikke, hvad det er, der foregår der. Så det er, jeg ved ikke, hvorfor de kan leve af at sælge de der, eller skal kunne leve af at sælge de der skin til det. Fordi cosmetics er det eneste, du kan købe til at gøre dig bedre i det.
Det altså, cosmetics har jo været en kæmpe succes for Counter-Strike i hvert fald. Og det har jo nok gøre med, at der er ligesom et spil uden for spillet, der handler om at købe og sælge skins. Og det har de jo lykkes med. Det der med at flexe ind i spillet med sin regnbuefarvede assault rifle, tror jeg også har en vis betydning.
Det har en kæmpe betydning, men det som overrasker mig meget i, at det kan jeg godt nå, hvis jeg spiller Counter-Strike. Så kan jeg godt nå at se, hvilken skin de andre har på. Jeg kan godt nå at se, hvilken våben de har i hånden, om det er gult eller blåt eller grønt. Det kan jeg ikke nå i det spil her. Fordi at typisk så ser man folk på meget lang afstand, eller så glipter de helt op i hovedet på dig, når man skyder på dem rundt om et hjørne. Og så er der noget med banedesignet, jeg håber, de kommer til at arbejde på, fordi det er vanvittigt camping-spil. Det gælder, altså der er virkelig, virkelig mange steder, hvor du kan sætte dig, og så er du dækket ind fra 3 sider, og så kan du bare sidde og vente på, at der kommer nogen og plukke hovedet af dem. Det er jo både noget, man kan gøre, men det er også noget, man bliver udsat for, hvis man skal bevæge sig rundt. Og det virker meget, meget gammeldags. for et spil, altså at banedesignet er så kedeligt.
Så det er sådan det heller mod det defensive spil.
Ja og nej, fordi den attacker-parten er jo tvunget til at komme fremad, hvis de vil have point, hvis de vil have sat den her spike. Men du kan, mange af dem er designet sådan, så at du kan sætte dig i et hjørne, så kan du dække stort set hele den ene zone, du kan lægge de her spikes i. Så det er meget et camperspil. Men man kan også campe som angriber ved at sætte sig i et hjørne og så vente, fordi de andre skal jo også forbi, de skal jo finde den der spike, inden den bliver sat. Men spillet overall virker bare gammeldags for mig, og det blev så bekræftet, da vi gik ind og læste om det, og de har skrevet, at jamen, de vil gerne have, at det kan virke på også 10 år gamle gamingcomputere. Der selv med en decade old rig, som de skriver, der skal du kunne ramme 30 fps, når du spiller det her spil, og hvis du så har en splinter ny computer, så kan du selvfølgelig få 144 fps. Der er ikke særlig meget, man kan stille på i grafikken. Og så har de fordelt datacenter ud over hele verden, sådan så de satser på, at alle kan få under 35 millisekunder i penge. Og de garanterer det selvfølgelig ikke, men folk har generelt ret lav penge i det her spil. Så som en shooter virker det som om, at de prøver at gå ind og tage tronen fra Counter-Strike.
Ja, det er også, jeg ved faktisk ikke, om det er gratis, når det kommer ind i...
Jeg tror, det er en free-to-play.
Ja, og det er jo sådan... Der er jo nogle ting i det her spil, som fortæller mig lidt om, hvad målgruppen den er. Jeg tror helt klart, at det der med, at det kan køre på gamle PC'er, at det er gratis, at der hvor at de får deres penge og deres indtjening i det her spil her, det er når lille 10-årig Knud går ned til sin far og blærer ham om at få $10 til et skin, og far vil gerne drikke rødvin og se Barnaby, og så giver han ham de der $10. Det tror jeg er lidt den der model der med, at det er, du kan godt spille på noget nedarvet udstyr, og det...
Det bliver et microtransaction-spil lige pludselig.
Altså lidt ligesom Fortnite er jo heller ikke et spil, som sådan er, hvad skal man sige, sjovfuldt drevet af microtransactions, men du kan dælme få lov til at bruge penge på det, hvis du har dem. Og det er det der med, at du ikke, det er ikke sådan pay to win, men børn kan bare godt lide en lyserød.
Og så pay to flare.
Yes. Og jeg tror, det er helt klart der, hvor de går ind. Jeg tror ikke, at det er et spil, der er lavet til mænd i slut 30'erne og midt 40'erne. Så det er nok, det er sgu nok der, de gamle
mænd må kaste håndklæder. Det er det ikke.
Nej.
Det er bare helt kogt ned til, hvad skal du bruge for at spille det spil? Børnereflekser.
Så undrede det mig faktisk lidt, da du sad og kiggede på, når man har spillet et spil, så er der psykopat mængder af data på hvor du kan sidde og se, hvem du har skudt, og hvornår du har skudt dem, og mange gange du har ramt dem i armen i forhold til benet, og
hvor du var henne på banen, hvornår det, alting skete, hvor du skudt folk, hvad har alle andre spillere af data på det her, så du kan sidde og evaluere på dig selv bagefter.
Og det fortæller mig måske noget om nogle ambitioner på sådan e-sports-niveau, ja, ikke? Og det tænker jeg også, at det her har en chance for, at det der med, at du bygger en meget stor græsrodsbase af folk, som har spillet, og så har man ikke en, fordi det skal man spå med, at man går ud og jinxer sig selv ved at sige, at det her det bliver det næste store e-sports-spil, men at du i hvert fald ligger grundlaget eller fundamentet for, at der er, at det kan være afsindigt datadrevet, det her spil her. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle bruge den der mængde af data, jeg blev præsenteret med, til noget som helst, men det er der sikkert nogen, der er klogere end mig, der kan fortælle mig.
Men alt kimen er lagt til det, fordi det er et hurtigt spil, det er et spil, der kan tage hele Counter-Strikes e-sports model med de her commentator cams og hvad hedder det, maps man kan kigge på fra alle mulige retninger og sådan nogle ting. Så det, som du siger, det hele det er lagt klar. Nu skal det bare fænge. Altså nu skal de bruge nogle af deres Riot money på at købe de dyre Twitch streamere, og så skal de ellers have dem til at trække folk over og spille Valorant i stedet for det de spiller nu.
Kasper, har du fået spillet noget mere Gears Tactics?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg synes, det er et fantastisk spil. Altså, udover at jeg elsker Gears, så det er jo fantastisk til at starte med. Så synes jeg virkelig, det er et underholdende spil. jeg spillede XCOM-spillene ret meget, så det der med at få lov til at gøre det i det her univers, som jeg elsker så meget, det gør det bare endnu bedre. Og så er der bare alle mulige små, hvad hedder det, ting, der bare lige er gjort lidt bedre, og der ligesom får mig til at elske spillet endnu mere. Men dog vil jeg lige bemærke en ting. Jeg startede op, og så fik jeg en pop-up, hvor if you enjoy this game, please rate the game. Det er altså noget, man tager på gratis smartphone.
Så Kasper sur allerede.
Ej, så blev det slettet. Ej, det fik lov til at overleve. Jeg synes bare, det var lidt sjovt, sådan en rating-ting, der popper op. Det synes jeg virkelig er sjovt.
Det er under deres værdighed.
Det er simpelthen under værdighed for et gearspil. Så jeg skrev et meget langt og vredt brev inde på Reddit, selvfølgelig.
Ja.
Jeg kunne fejre en af de få gange, at jeg har fuldført et spil. Det sker meget sjældent på sådan et år. Men jeg har fuldført det også, og Jimmy, du har også fuldført det. Altså vi har rost det her spil til skyerne, og det er der er god grund til, synes jeg. Det er et super fedt og sjovt spil at spille. Den sidste mission er svær, vil jeg sige. Jeg klarede den 2/3 af vejen, og så kunne jeg simpelthen ikke knække den sidste 1/3 af det. Men jeg blev ved, og jeg fik det rent faktisk gjort sidst på eftermiddagen. Og det var fedt, og så unlocker, altså så ser man credits, og så er spillets storydel så færdig, og så kan man så fortsætte med at spille det på sådan nogle veteran missions, hvor man kan optjene nogle forskellige ting og sådan noget. Og det er også sådan en ting, man kan i gearspillen, de almindelige gearspil, der mener også, at man kan blive ved med at spille dem. Der er det så i den der hard mode, altså den der multiplayer del. Der er ikke noget multiplayer i Gears Tactics, men du kan blive ved med at levele dine karakterer op. Jeg ved ikke, om der er noget max level på karaktererne, men det går meget, altså der er ligesom sådan en udfladning af, eller hvad skal man sige, en stigning i forhold til, hvor mange XP du skal have for at stige level. Min max karakter var level 7, da jeg stoppede spillet. Og det er jo en af de ting, som gør, at jeg synes, at det er rigtig fedt, altså kampvisionerne er virkelig fede og sjove at spille. Men en af de ting, som jeg kunne se, da der dukker den der liste af missioner op, efter man har set credits, så man kan lave de her side missions, det er, at de indfører sådan nogle, hvad skal vi sige, sådan nogle handicap, hvor hvis du laver den her mission, så har alle dine karakterer kun 2 skud i magasinet. Eller hvis du laver den her mission, så har de alle sammen 100% ekstra health, eller så giver de skade, 100% mere skade, hvis dine karakterer er nede på 50%, og det er sådan en ting, som jeg ikke synes er særlig fedt i det spil der. Det er sådan en underlig handicap at spille med, fordi man sammensætter en squad, og man kan ikke rigtig udnytte det der potentiale, fordi så skal man gå og reload hele tiden. Man skal spille med sådan nogle handicap. Og det er nemt at misse, at der er lige det der handicap, så det er først sådan halvvejs igennem. Hvorfor går jeg hele tiden og reloader? Nå, det er fordi, der er sådan et handicap på. Jeg ved ikke, om de bare skulle have lavet sådan en skirmish mode eller sådan noget. Jeg synes ikke, at det er en fed måde at levere, hvad skal man sige, det her bonus content der på. Jeg vil egentlig bare hellere have flere fjender, men så bevare, hvad skal man sige, den funktionalitet, man har i sin squad, som man har lært at stole på og regne med, er der. Og lige pludselig er den der ikke, fordi der er sådan et andet tosset, uforklarligt handicap lagt ned over missionen.
Altså jeg vil sige, den der ting irriterede mig lidt, og så en anden ting, som jeg heller ikke var super begejstret for, så var det den der med, at når du skal spille de her side missions, så er det den samme mission igen og igen og igen. Der er et par stykker, der er forskellige. Du kan release 2 nye kadetter fra nogle torture pods. Du kan gå ind og ødelægge noget af det her gule gylde, de går og samler sammen. Eller du kan samle nogle cases op, hvor der så ruller noget rullende artilleri bagved dig. Og dem får du bare lov at prøve mange gange. Og det er ikke engang sådan, at så er banen genereret ud på en ny måde. Det er den samme bane. En gang til. Du ved præcis, du skal gå så mange skridt for at komme over til porten. Skal du åbne porten, så skal du kæmpe op på det her plateau. Og jeg ved ikke, hvorfor at de der locos, de bliver ved med at gemme deres ting det samme sted, og de andre bliver ved med at være enormt overrasket over, at tingene er gemt det samme sted. Så på den måde, det var jeg altså ikke særlig imponeret over. Men grundspillet er...
Ja. Jeg vil ikke sige, det overstager sit welcome, men jeg tror, at det er nok begrænset hvor meget at jeg blev ved med at spille det i, efter at jeg har set Credit. Jeg synes, at det var egentlig okay doseret. Der er også en vis tilfredsstillelse i at vide, hvordan man skal løse en mission, og det ved man jo, fordi man har løst den før. men det er sådan lige på vippen, ikke?
Ja.
Men jeg tror, at lige nu er der, hvor jeg vil sige, yes, det var et pissegodt spil. Det var helt klart et af de bedste spil, jeg har spillet i år, og det vil jeg gerne give det. Men nu skal jeg også tilbage til XCOM og fuldføre Chimera Squad, og det ved jeg, det bliver mega svært, fordi at jeg har, nu sidder det ret meget på ryggraden, hvordan man spiller Gears. Så det bliver interessant at se, hvordan det bliver at komme tilbage til det spil.
Vi glæder os til DLC'erne.
Kasper, du har skrevet et spil på, der hedder Phoenix Wright Ace
Attorney.
Ja,
det er et spil, jeg tror, jeg har set mange gange. Det er en Nintendo DS-port. Og det er helt ned til, at det ligner rigtig meget, at Capcom har taget en emulator og købt den for en eller anden, og så portet deres spil på den måde til Windows. Der er ikke gjort noget andet end det portet. Altså, der er shake-effekt, som man kender for. Det er sådan meget japansk spil.
Og så tog du din skærm og rystede?
Vinduet ryster. Ja.
Nå, okay.
Og det er sådan meget japansk. Altså, kvinderne, der er i det, de er ekstremt nedringet, og med store dårdyr øjne, og ekstremt flyttende i blikket. Og så mændene, det er overdrevet kæmpe hårpragt og så videre. Det her handler om en,
fuldstændig som en dag nede i Københavns
Præcis.
Byret.
Det ligner ikke Københavns Byret særlig meget. Det er et spil, hvor du spiller som en advokat, og så skal du, altså, det er lidt sådan klassisk, japansk, sådan, historiefortælling, så det er sådan meget adventure game tungt, hvor det er en historie, du ligesom bliver båret igennem, og så skal du lave nogle valg undervejs med, at du skal ligesom prøve at finde inkonsistens i, forklaring af vidneforklaring, så kan du sige objection og så videre, ved at finde fejl i det. Så det spil, jeg altid ville spille, og så var det lige på 50% på Steam, også i dag og i morgen, tror jeg. Og så tænker jeg, det kaster jeg mig ud i. Så det har jeg lige fået spillet et par timer. Indtil videre er meget godt underholdt. Det er sådan over the top-agtigt, men også på en sådan lidt sjov og spiselig måde. Så jeg er godt underholdt af det. Men altså, det er ikke fordi, at det, der er lidt stor gameplay i det. Det er mere en, altså, lidt eller Papers, Please-agtigt. Altså, så det er nogle få spillelementer, der er i det, og så er det mere fokus på en god historie. Så det hygger jeg mig med.
Jimmy, har du spillet noget, eller? Fordi jeg har noget bunden af min vadsæk.
Nej, jeg har brugt min tid på at blive færdig med Gears, og så har jeg fået kørt på Deep Rock Galactic, og det har været godt.
Anbefalinger. Kasper, du er altid, ja. Du er altid en stor leverandør af anbefalinger. Jeg kan se, at du har skrevet.
Ja, Nu, nu skulle man næsten tro, at jeg er catered for, at DR snart får lavet deres app til Android TV, hvilket stadig ikke er sket. Men jeg har to DR-anbefalinger. Den første er en, der hedder Stur Stur Nummer. Og hvis jeg havde gjort det rigtigt, så kunne I høre, at det var sagt lidt med cirkusaksang. Den handler om Cirkus Arena og de meget berømte elefanter og kamelen, hvor de ligesom snakker med ham der, Benny Baldorini, eller hvad han hedder, ham der står for Cirkus Arena. Og han er altså noget af en type. Vi er ikke ude i Joe Exotic-niveau, men altså han er en... Han er en spændende type og driver virksomhed på en spændende måde. Han er rigtig dårlig til at drive cirkus, jamen han går konkurs hver anden år. Men han prøver igen og igen. Heldigvis,
han er mere jonglør, end han er købmand.
Heldigvis, gør han det Rent tilfældet gør han det ved at have et holdingselskab, og så laver han en masse underselskaber, der ligesom leaser udstyret for holdingselskabet. Og så er han ikke særlig glad for moms. Og så...
Ej, han er ikke helt dårlig købmand.
Nej, han er til gengæld, hvad hedder det, han, de elefanter, som han fik, som han har fået gratis, prøver han at sælge til staten for 40 millioner. Kroner. Så der er lagt i støbeskeen til noget godt. Det er en lille dokumentar på 40 minutter på DRTV, og jeg kan klart anbefale den. Den er sgu meget sjov. Rigtig, rigtig sjov, spændende type.
Lige før du siger din sidste, så vil jeg lige ind med min. Nu snakkede vi en del sidste gang om min besættelse med at studere det amerikanske samfund. Og der har jeg ved sgu ikke, om det er en anbefaling, men der er andre, der har den der forundring over, at hvordan delen det der amerikanske samfund, det i virkeligheden ikke er ved at dreje sig selv helt i smadret. Jeg har lyttet til en podcast, jeg tror, var det dig, Jimmy, der anbefalede den? Det var både dig og Lea, der, tror jeg, der gjorde. Det er en podcast, der hedder It Could Happen Here. Og det er en podcast, der handler om, at USA muligvis er på vej imod sin anden borgerkrig. Den er båret af en meget, meget troværdig vært, som har været journalister udsendt i både Syrien, Afghanistan og Irak. Og mens han var derovre, så spekulerede han lidt over, hvad det var, der bragte et land til randen af borgerkrig. Og så har han set nogle paralleller fra det, og så i sit eget hjemland, og det har sådan lavet en podcast om, hvad det er, der kunne være de udløsende faktorer til, at USA endte et frygteligt, frygteligt sted, hvor at det var i en eller anden form for borgerkrig. Og jeg vil sige, at det er... tungt stof, fordi det er hamrende deprimerende at høre om. Og det, han er rigtig, rigtig god til, det er at skelne de der meget, meget dybe splittelser, der er i den amerikanske befolkning, særligt i forhold til bybefolkning og landbefolkning. Og det, som er det største problem, det er, at der er nogen, at de begge to har ret. De har begge to ret i, at de rent faktisk bliver behandlet dårligt. Det, der er så katastrofen det i det, det er jo, at de så bliver samlet op af forskellige demagoger, som Alex Jones, som driver en internetkanal, der hedder InfoWars, og som ikke er bange for at opfordre til vold, og han er ikke bange for at beskrive transseksuelle som sådan nogen, der bortfører og myrder børn. Og hele det her post-sandheds samfund, vi lever i, er i den grad en skræmmende størrelse, når den bliver udsat for en mand, som har set, hvordan dehumanisering af andre, hvad hedder det, grupper i et samfund kan føre til, at man begynder at skyde efter hinanden. Det er fucking deprimerende lytning. Og på den måde, så skal du ruste dig selv på en helt sjælden måde, for ikke at være en lille smule misantropisk, når du er færdig med at lytte til den podcast. Men det er også vildt fascinerende, fordi at løsningen ligger også et langt stykke hen ad vejen i at være klar over, hvad det er for nogle mekanismer, der udløser vold imellem borgere i et samfund. Det var min anbefaling. Det er lidt tungt stof, det ved jeg godt, men den er egentlig, altså, den er bedre end så mange andre YouTube-ture, jeg har taget, hvor jeg bare sidder og ser Donald Trump eller, hvad skal man sige, National Rifle Association demonstrere foran hospitaler imod at de skal få lov til at gå udenfor i en coronatid. Det, som er også lidt ekstra skræmmende ved den her podcast, det er, at den er lavet før corona-epidemien, og en af de store faktorer i at, hvad skal man sige, udløse social ustabilitet, det er, hvis man har lige pludselig en stor recession i et samfund, hvor der er rigtig, rigtig mange arbejdsløse. Og det er jo en situation, man kan sige, USA befinder sig i dag, og som hele verden jo også er på vej ind i en verdensomspændende recession. Så der er noget gods til eftertanke der på den, som måske godt kan få det til, selv på en solskinnende forårsdag, og være en lille smule deprimerende. Så det, altså, handle with care, men det er eddermed.
Det er en god backstory til en apokalyptisk shooter.
Ja, det må man sige, det er, og det er lidt for tæt på. Ja. Kasper, så har du noget, der er helt anderledes opmuntrende på listen.
Det lyder lidt mere farligt, end det er, men det er også en DR-dokumentar, der hedder Den Danske Satankult.
Den har jeg fået anbefalet mange steder fra.
Og det bygger på nogle satanistiske genstande, man finder på Anholt i 1973. Og det er en sådan tilbagevendende historie, der har været flere gange. Jeg så en dokumentar, der hedder Satankulten på Anholt. Fra 2013, tror jeg den er. Hvor at faktisk en af de, jeg har gået på studie med, er en af producerne på den. Det opdagede jeg, der var alt inde i filmen.
Ej, jeg håber, du sagde, det var en af satanisterne.
som handler om, nogle satanistiske mønter, der bliver fundet forskellige steder i Danmark. Og så dykker de ellers ned i et kaninhul. Det er, en rigtig, rigtig spændende historie. Du kommer alle mulige forskellige steder hen. Hvis man er blevet lidt charmeret af den historie, så kan jeg også anbefale den, der hedder Satankulten på Anholt, som er fra 2013. Og der er en af de personer, som sidenhen er død, der bliver interviewet i den. Og det er altså en farverig person, der kan noget. Der er gang i den. Og hele den her dokumentar er bare jeg vil ikke sige for meget om, men den er rigtig, rigtig spændende. Den går i alle mulige forskellige retninger, og der sker alt muligt. Du kommer dejligt rundt omkring, og der kommer en lille fin sløjfe til sidst, og man er generelt glad efter det, og har lyst til at dyrke Satan.
Den er solgt.
Der er bare to ting, altså når man sætter Satan og Anholdt over for hinanden, så ved man jo godt, der opstår et eller andet
magisk.
Interessant. Jeg så et billede af sådan en kvinde, et gammelt sort-hvid billede, som lignede mere en, der, hvor ovnen var eksploderet op i hovedet på hende, end han nu iført satanistisk regalier.
Det billede får meget stor betydning senere hen. Lad mig sige det sådan.
Fedt.
Ej, du har solgt den, Kasper. Jeg skal ikke se den med det samme, tror jeg. Den tigger alle bokser af for mig.
En lille times dokumentar, der er ret skøn. Det er to politikken-journalister, der ligesom er hovedaktørerne i filmen, som ligesom fortæller om deres udforskning. Og politikken har en serie på 6 dele, hvor man ligesom dykker også længere ned i den her historie. Men lad mig opfordre til lige at starte ud med den der time-dokumentar, så der ellers masser af ting at dykke ned i bagefter.
En lille ganebasker der.
Husk, at du kan finde os på eskapisterne.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify. Vi er på Facebook, så subscribe på vores Facebook-side. Det er facebook.com/eskapisterne. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den da endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.